În această seară, Domnul mi-a pus pe inimă un verset. Și acest verset pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, l-am citit în urmă cu ceva zile și din momentul când l-am citit, nu m-a lăsat deloc și am căutat să-l adâncesc și în această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să-l aduc în fața dumneavoastră. Titlul mesajului din această seară, care cred că este din partea Domnului pentru noi, este, și l-am intitulat în felul următor, un verset cât o mie de medicamente. Un verset cât o mie de medicamente. Știți, scriptura aceasta este plină de versete, nu am cifra lor exactă și nici asta nu prea contează, dar sunt atât de convins că fiecare verset ascunde în el bogății pe care nimeni nu ni le poate oferi decât cuvântul lui Dumnezeu. Unele din ele sunt versete pe care le știm, sunt consacrate și le-am pune în capul listei. Unele peste unele așa de repede trecem. Apropo, așa, care sunt versetele peste care trecem cel mai repede în Scriptură? Haideți să luăm Noul Testament, să zicem, în Noul Testament. Care sunt versetele peste care trecem cel mai repede, cel mai fugitiv? Știți care sunt? Cele de început, primele două, trei, patru și ultimele două, trei. Cam astea sunt versetele peste care trecem cel mai repede. De ce? De obicei sunt cam aceleași, mai ales la Pavel sunt cam aceleași. Și începutul și sfârșitul, până intră omul și ne spune ceva, noi trecem repede cu citirea. Aș vrea, înainte ca să citim acest verset, să vă spun contextul în care a fost el scris, să vă spun mai apoi de cine a fost scris și mai apoi să citim versetul. Ca să-l înțelegem mai bine și mai apoi Domnul să ne ajute să înțelegem mesajul lui pentru noi în această seară. Așadar, un verset cât o mie de medicamente. Trăim o vreme, frați și surori, când oamenii au nevoie clar de un lucru, de ajutor. Dacă până acum industria farmaceutică s-a specializat în mod special pe medicamente care țin de întreținerea sau revitalizarea sau chiar vindecarea trupului nostru, în ultima vreme industria farmaceutică se axează foarte, foarte mult, nu numai pe trup, ci se axează și pe stările omului. Și așa apar medicamente de stres, medicamente de anxietate, medicamente de depresie. Apropo, ca să știm cu toții cât de larg a ajuns acest fenomen, în perioada recesiunii, imediat după anul 2008, industria care n-a intrat în recesiune în America a fost industria farmaceutică și în mod special sectorul acesta de medicamente pentru oameni care au neliniști în viața lor, pentru depresie. N-aș vrea foarte mult să stăm aici pentru că acestea nu fac decât să ne îmbogățească cultura generală și timpul nostru este destul de prețios ca să privim în această carte. Dar un lucru este clar. Oamenii apelează astăzi pentru că știința spune sau presupune sau vrea să spună că găsește probleme inclusiv la probleme noastre interioare, la neliniștile noastre. Și așa fac tot felul de medicamente și n-aș vrea să vă întreb în această seară, dar un lucru este interesant. Faptul că aceste medicamente rare ori dau rezultat, aproape deloc, sau dacă au un rezultat, au un rezultat pe moment. Și mai apoi, vedem că de fapt starea noastră nu s-a îmbunătățit deloc. Pentru că neliniștea interioară și depresia nu se rezolvă cu un medicament. Frații mei și surorile mele, aș vrea să privim la contextul în care acest verset a fost scris și mai apoi să privim la cuvântul Domnului. Acest verset a fost scris undeva în anii 64-68 după Domnul Iisus Hristos, adică după vreo 30 de ani ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. În acea perioadă, Roma, Imperiul Roman, a trecut prin cea mai dificilă, probabil cei care cunoașteți această perioadă a istoriei, știți despre ce vorbesc, așa ceva ce s-a întâmplat în acea perioadă, între anii 64, 65, 66 până în 68, printr-o asemenea tragedie n-a trecut niciun oraș și, în mod special, Roma. Împăratul care era în timpul acela s-a numit Nero. Acest împărat în primii 5 ani de domnie a fost un împărat extraordinar, pentru că a avut la dreapta lui un învățător foarte înțelept, numit Seneca. Și pentru că și împăratul știa valoarea din acest om, se sfătuia pentru absolut fiecare decizie. Dar după 5 ani, parcă pe omul acesta l-a luat satana în primire, și așa a și fost, și toată domnia lui s-a întors 180 de grade și a început să facă cele mai mari grozăvii care au existat și se amintesc în istorie. Acest om a considerat lumea așa, o comedie din asta tragică. Iubea să se ridice în față, să spună cât e o glumă, oamenii să fie amuzați, să-l aplaude. Cânta la liră odele compuse de el, umblând așa, și toți oamenii se opreau, îl vedeau, îl apreciau, tângea după apreciere. La un moment dat a mers mai departe cu grozăvia împărăției lui și, fiind supărați pe cei din jur, a început așa ușor să-și omoare membrii din familie. Și-a omorât mama, și-a omorât fratele, și-a omorât cele două soții. Undeva la 32 de ani s-a sinucis și el. Inclusiv învățătorul lui a murit de mâna lui. Pentru că, ca și cum astea n-ar fi fost destul, s-a gândit să facă un pas mai departe. Și i-a venit într-o zi o idee. Ce-ar fi să șterg toată Roma de pe fața pământului și mai apoi să o construiesc așa cum vreau eu? Să-i fac arhitectura mea, să-i fac palatul unde vreau să-l fac, acolo să-l pun, să construiesc în jurul lui, să fac imperiul meu de la zero. Și de mâna unui om s-a folosit într-o zi, în noaptea dinspre 18 spre 19 iulie, în anul 64, în noaptea dinspre 18 spre 19 iulie, un om care a plecat la un depozit, la un magazin de lemne și a provocat un incendiu. Acest incendiu, datorită vântului care era în acele momente, s-a răspândit în aproape pe toată suprafața Romei și din cele 14 regiuni din Roma, 10 au fost afectate, au fost arse de tot. El stătea și privea acest spectacol, se minuna de el, aștepta ca să se termine după 6 zile, acest incendiu s-a stins și după ce lumea s-a agitat, după ce lumea a căutat făptașul, a ieșit și, ca unul care era împotriva creștinilor, a pus vina pe creștini că ar fi provocat acest incendiu. Datorită agitației, datorită nebuniei, datorită tuturor lucrurilor care se petreceau, cetățenii Romei l-au crezut. Și de atunci s-a pornit o prigoană menționată în istoria creștinismului fără precedent. Acest împărat pe nume Nero lua creștinii și îi crucifica fără nicio problemă. Pe alții îi lua și îi arunca de vii în arene și acolo erau mâncați de lei, de alte animale sălbatice. Dar parcă culmea grozăviei lui era și a fost următoarea. Ce s-a gândit el? În curtea lui frumoasă, a castelului lui, a ordonat să fie aduși creștini, bărbați și femei, pe care i-a uns cu smoală și cu lei. Și pe niște pari de lemn i-a pironit acolo, și fiecăruia dintre ei le-a dat foc ca să-i slujească ca lumini în curtea lui împărătească. Și el se plimba cu calul, uimit de toată această grozăvie. Creștini, oameni care s-au încrezut în Domnul Iisus după 30 de ani de la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Aceasta parcă a pus capăt, parcă a umplut paharul grozăviei acestui împărat. În acest context, în această perioadă de timp, Petru, pentru că despre el este vorba, se afla în temniță și scria ultima lui scrisoare, și anume epistola lui Petru, 2 Petru. Și știa că nu mai are mult și urmează și el să fie luat din închisoare și mai apoi martirizat. Istoria spune că Petru a fost și el răstignit, dar la cerința lui a fost răstignit cu capul în jos. Și dacă veți deschide Scriptura, aș vrea să o deschideți ca să ne apropiem de versetul pe care în această seară îl vom aborda. Vom citi starea și vom vedea starea lui Petru. Faptul că el știa că nu mai este mult și va muri. Și înainte, poate cu zile, săptămâni sau luni, ca el să fie martirizat, aflându-se în temniță, în timp ce frații lui erau dați la fiare, erau răstigniți, ardeau ca niște torțe vii în grădina palatului lui Nero. Dacă ne uităm în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 13, el spune așa: dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, adică în trup, să vă țin treji, aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată. Adică spune el, parcă văd că deodată cineva va intra în celula mea și vei spune: Petre, haide, tu ești următorul. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Și frați și surori, nu acestea sunt versetele și nu acesta este versetul din care vom vorbi în această seară. Dar acesta este contextul în care Petru alege să scrie ultimele lui cuvinte. Aș vrea să intrăm acolo, aș vrea să ne imaginăm aceste lucruri și această perioadă de timp. Petru în temniță, scrind aceste cuvinte, afară frații lui mureau și el alege să transmită un mesaj. Iar versetul care în această seară aș vrea să ne slujească ca binecuvântare pentru noi, pentru fiecare, este versetul 2 din capitolul 1. Aș vrea să-l citesc rar și mai apoi îl vom citi cu toții. Un verset cât 1000 de medicamente. Petru spune așa, și imaginați-vă contextul: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să-l citim cu toții, să privim în Scriptură, îl citim rar. Haideți să citim cu toții acest verset. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Frații mei, să fii la un pas de moarte, să auzi că celor cărora le-ai predicat înainte poate cu o lună sau cu două luni, cei care cântau împreună cu tine în biserică, poate tați, mame, copii, tineri, bătrâni, nu știu, din biserica din Roma, de unul să auzi că tocmai fusese în groapa cu lei, în arenă și a fost mâncat de leu, altă soră, poate care cânta în cor, ardea ca o torță vie, altul care era crucificat în altă parte, și Petru acolo, în închisoare, să spună un verset atât de simplu peste care toți trecem și spunem: the Bible is boring. Să spun așa: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Știți cine este acest Petru? Noi cu toții îl cunoaștem. Petru, dacă putem să-l punem într-o definiție, ar fi omul acțiunii. Unde îl găsim pe Petru? Matei, Marcu, Luca și Ioan era omul acțiunii. Mi-aduc aminte, la un moment dat, într-un episod, era Petru în barcă cu mai mulți, vine Domnul Iisus, îl vede ca o nălucă și Petru primul: Doamne, dacă Tu ești, spune-mi să vin pe ape. Și Domnul Iisus spune, vino Petre. Și Petru se aruncă și face câțiva pași, se îndoiește și cade. El a fost omul acțiunii. El a fost omul curios la un moment dat. Domnul Iisus Hristos spune așa, ascultați și înțelegeți și pune o pildă. Și după ce Domnul Iisus Hristos termină pilda, Petru se trezește și spune așa, auzi Doamne, acum deslușește-ne pilda. Păi Petre, n-ai ascultat bine ce ți-am spus? Fii culoare aminte. El este omul curajului. La un moment dat îl aude pe Domnul Iisus Hristos că spune, va veni timpul când voi muri. Și spune cuvântul Domnului că Petru îl ia deoparte, parcă îl văd, nu știu cum îl ia. Dar probabil îl ia cumva, că așa spune Scriptura, că îl ia deoparte și îl mustră. Petru, dragii mei, a fost omul care tot timpul a avut inițiativă. Mi-aduc aminte de schimbarea la față. Când vede toată acea frumoasă imagine, repede îi vine o idee. Ce ar fi să facem pentru fiecare dintre noi un cort? Petru a fost omul incomod. La un moment dat îi pune Domnului o întrebare foarte interesantă și spune așa, Doamne, noi totul am lăsat, ce răsplată vom avea? Frații mei, omul Petru a fost un om al extremelor. Aduceți-vă aminte la un moment dat când Domnul Iisus Hristos se duce la Petru și la ceilalți trei și vede că doarme și le spune, auziți, este timpul să vă sculați, voi fi dat în mâinile oamenilor. Și se scoală Petru somnoros cu Ioan, cu Iacov, mai iau și pe ceilalți, parcă îl văd cum merge după Domnul Iisus acolo, cred că nici nu se trezește bine când la un moment dat, dintr-o dată vede o mulțime de oameni cu torțe în mâini, cu săbii, față în față, Domnul Iisus probabil în față, preoții împreună cu Iuda și Petru undeva probabil în spate, mă gândesc, sau poate s-a pus și el așa mai curajos la umăr cu Domnul Iisus și când vine să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos, scoate sabia și taie urechea la Malhu. Acum imaginați-vă, acesta este Petru, care n-a avut nicio problemă. Teologii spun că ar fi vrut să-i taie, nu urechea, altceva ar fi vrut să-i taie. Dar așa s-o nimerit, să-i taie urechea. Deci a fost omul extremelor. Și vine acum, frații mei, și în ultima epistolă pe care o scrie, a doua, înainte de moarte, spune o singură idee și folosește, știți care cuvânt? Dragi creștini, poate care vă veți afla în Betania după 2000 de ani, alții care se vor afla în alte biserici după 1000 de ani, voi care veți avea de toate și vă va fi bine și de bine ce vă va fi, nici la biserică nu veți mai veni, așa ca să rimeze. Sau dacă tot veniți, ce să ne mai tot rugăm? Sau ce să mai tot stăm în picioare, că acolo la Betania se stă mult în picioare, ce să-L tot lăudăm, dar ce atâta laudă? Și omul extremelor, omul acțiunii, vine și este total schimbat, frate și surori, total schimbat. În această epistolă de 13 ori folosește un cuvânt. Un cuvânt care este total opus personalității lui. Și știți care este cuvântul? A cunoaște. Și spune așa, tot ce veți avea, tot ce vreți să aveți, dacă vreți să aveți o viață bună, o viață de biruință, o viață de cer trăind aici jos pe pământ, trebuie să faceți un singur lucru, să cunoașteți pe Iisus. Uitați versetul 3, dacă aveți Scriptura. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoaștere. Păi, omul acțiunii, omul care vroia să vadă, omul care vroia să simtă, omul care vroia să pipăie, omul care nu se mulțumea cu lucruri profunde. Omul ăsta e total, total, total schimbat după o viață trăită, după ce a făcut, după ce la predica lui se întorc mii de evrei, omul care este cu adevărat un om puternic, trasează un singur principiu la finalul vieții lui, să-L cunoști pe Iisus. Și uitați mai departe, versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni și de obicei ne oprim, amin. Nu, mergem mai departe. De ce să ne dăm silințele? Versetul 8. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici de roditor. Și ne oprim aici. Nu, mergem mai departe. În ceea ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Adică tot ce e în noi are un singur scop, frați și surori. Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Ce să... asta e greu, cum e asta cu cunoașterea? Uitați, ultimul verset, ultimele cuvinte înainte de moarte a lui Petru, capitolul 3, versetul 17 și 18. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți stăria, ci să creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus. Ultimele cuvinte, ultimele sfaturi. Frații mei și surorile mele, aș vrea în această seară, cu ajutorul Domnului, în timpul pe care îl avem, să ne oprim la trei cuvinte din acest verset care aș vrea să schimbe viața noastră. Primul cuvânt este ceea ce zice în versetul 2, vom vorbi din versetul 2, har, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Vom vorbi despre ce înseamnă har, vom vorbi despre ce înseamnă pace și cum să ne fie înmulțite, adică cum să-L cunoaștem pe Iisus. Probabil că nu e prea interesant să vorbești despre har, să vorbești despre pace. Aș vrea să vă spun, îmi spunea fratele Cătălin aici, cu cât îl cunoști mai mult pe Domnul, un lucru crește, pacea. Așa este. Cei mai puțini avem pace. Dacă am avea pace, am fi ca Iisus. Acea pace interioară, acea siguranță. Dragii mei, harul, primul lucru. Eu dacă mi-aș dori ceva în viață, mi-aș dori aceste două lucruri. Harul lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu să-mi fie înmulțite în fiecare zi. Dacă aceste două le vom avea, frații mei și surorile mele, viața noastră va arăta diferit. Ce este harul? Frații mei, în Vechiul Testament noi nu auzim despre har, dar în Noul Testament este un cuvânt biblic și vă rog să deschideți Scripturile, ne vom obișnui cu Scripturile, Ioan 1 cu 17. Uitați momentul când se vorbește sau ni se explică pentru prima dată când vine harul, pentru că am vrea să avem o înțelegere simplă și clară despre har. Uitați versetul 17, spune așa, căci legea, Ioan 1 cu 17, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus. Frații mei, Domnul Iisus Hristos a adus harul, este un lucru clar. Nu știm deocamdată exact ce înseamnă acest cuvânt, dar știm un lucru, că Domnul Iisus Hristos l-a adus. Când vorbim despre har, toți l-avem pe buzele noastre, har, 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 har. Dar cei mai mulți dintre noi, când vorbim despre har, știm în mod special un lucru, și anume, că în momentul când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a murit pentru păcatele noastre și a înviat, pentru noi, acest lucru înseamnă faptul că toți cei care cred în această jertfă a Domnului Iisus Hristos, tuturor celor care cred, li se vor ierta păcatele și vor intra în familia lui Dumnezeu. Și ăsta e har. Și așa este. Este harul, dacă pot să spun așa, al trecutului. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și noi avem păcatele iertate, am fost salvați și suntem copiii lui Dumnezeu. Și ăsta e har. Și poate într-un procent de 80%, aceasta știm despre har. Mai este o a doua categorie de creștini care merg mai departe, mai adânc. Și este un al doilea har pe care trebuie să-l înțelegem. Și dăm numai o pagină de la Petru, dăm la 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 13. Uitați, este un al doilea stadiu al harului. 1 Petru 1 cu 13. De aceea, încingeți-vă copsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus. Adică, a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ și venirea lui îmi iartă mie păcatele și mă introduce în familia Domnului. Dar este un al doilea har, și anume harul care va veni la sfârșitul vremurilor. Și în acea zi va veni Domnul Iisus Hristos pe nori și Călin și Cătălin, și Ion și Gheorghe, și dumneata care stai acolo sus, care poate trăiești într-un fel și altul care stă la coș trăiește în alt fel, printr-o singură poartă va intra în cer. Și acesta se numește har. Nimeni nu va intra datorită meritelor noastre. Dacă este cineva care crede că va intra datorită meritelor lui, nu va intra. Dar și atunci ne se va face har. Vom intra în cer tot datorită harului lui Dumnezeu, nu datorită nouă. Și creștinii știu aceste două niveluri a harului. Harul iertării păcatelor și a intrării în familia lui Dumnezeu și harul intrării în cer. Și aș vrea să vă spun, m-aș da să mulțumesc cu asta. Frate, de aici, one Sunday per month, It's enough. Ca să vin la biserică o duminică ajunge. Sau, alții mai, să vin o dată și anume duminică seara, that's enough. Oricum mie mi s-o ierta păcatele, am har. Când ajung în cer, tot prin har o ajunge. Ajung acolo cu toții, de ce să nu-mi trăiesc și o viață aici cum vreau? Dar aș vrea să vă spun, Scriptura între aceste două haruri cel mai mult vorbește nici despre primul, nici despre al doilea, ci despre un al treilea, harul prezentului. Harul prezentului. Și pentru ca să înțelegem ce înseamnă har la prezent, vă invit să deschideți la Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Și de aici, acesta este harul de care trebuie să profităm, pe care îl primim, pe care îl avem la dispoziție. Uitați, Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Știți ce înseamnă har? Uitați versetul 15 mai în sus. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Aceste două versete ne spun așa. Harul este un ajutor la momentul ispitei. Păi cum că eu am știut că harul înseamnă că mi s-a făcut har și eu, mi s-a iertat păcatele, harul, mi se va face har și voi intra în cer, dar în perioada asta de 40 de ani, când Dumnezeu ne dă 80, 70, în toată această perioadă mai beneficiem de un har. Și acest har este un ajutor pe care Dumnezeu ne-l dă în ispite. Adică să fiu mai explicit. Ca bărbat, mă duc pe stradă sau conduc o mașină, și la un moment dat, pe o parte a drumului, văd o doamnă sau o domnișoară. Și sunt singur în mașină. Și o văd de departe. Și prima privire nu-i păcătoasă. Vreau să vă spun, a doua e păcătoasă. Și în momentul când o văd prima privire, în momentul acela ispita pune presiune pe mine. Și în momentul acela, eu pot să fac un lucru. Să zic așa, Doamne Tată, și Tu ai fost ispitit ca și mine. Dă-mi har acum. Și în momentul acela, aș vrea să încercați, să o faceți din toată inima. În momentul acela veți vedea că veți putea merge cu mașina. Și veți trece de prima până la a doua. Acei un har în vreme de nevoie. Har înseamnă ajutor la momentul ispitei. Frații mei, în mod special la momentul ispitei, nu știu, la surori, momentul ispitei, nu știu, ajutați-mă în domeniu. Haideți că nu trecem până nu... Ce ispite pot fi pentru femei? Nu punem bărbații. Shopping, da? N-am bani destui și văd reducerile. Și n-aș avea neapărat nevoie. Și imaginați-vă că scrie sale, sale, sale și tu ca soră zici har, har, har. Frații mei, surorilor dragi, vreau să vă spun, am experimentat asta pe pielea mea, știți? Când am înțeles acest concept și în mod special limbajul biblic, aș vrea să vă spun, aveți în față o mărturie, Dumnezeu ascultă pe loc. Pe loc ascultă. Că Dumnezeu vrea niște creștini care să zică, Doamne, harul Tău îl vreau acum, nu numai la momentul, la 20 de ani când am intrat în apa botezului sau în cer. Vrea niște creștini care acum să trăiască. Așadar, har este un ajutor în special în momentul ispitei. Și o a doua parte sau caracterizare a harului, 2 Corinteni 12, aș vrea să deschidem și acolo, 2 Corinteni 12, cu versetul 9. De la versetul 8. De trei ori, 2 Corinteni 12, de la versetul 8. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia, vorbește Pavel despre un țepuș. El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, că puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Ce este har? Încă o dată. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Har, pe lângă faptul că este ajutor în momentul ispitei, este și putere de la Dumnezeu în slăbiciune. Nu știu care sunt slăbiciunile cu care ne confruntăm. Nu știu care sunt. Dar la momentul slăbiciunii, avem câteva slăbiciuni care, cu care dacă avem tangență, știm că cădem. Sau avem anumite slăbiciuni care sunt ca și continuitate în noi. Frații mei, har înseamnă puterea lui Dumnezeu în slăbiciunile noastre. Haideți repede în capul nostru să ne facem o listă de 5 slăbiciuni. Chemați harul lui Dumnezeu. Așa cum scrie, har. Nu, Doamne, ajută-mă. Doamne, dă-mi har acum. Știți, frații mei și surorile mele, un lucru pe care l-am înțeles cu ceva timp și care m-a încurajat, Luca 2:40, vă rog să deschideți acolo cuvântul Domnului. Pentru că trebuie să înțelegem acest rol extraordinar al harului. Luca 2:40. Cuvântul Domnului vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Domnul Iisus Hristos, la vârsta de una, la vârsta de doi, la vârsta de cinci, avea o resursă care l-ajuta să nu păcătuiască. Imaginați-vă-l la vârsta de 12 ani, ca un adolescent la care îi se învârt toate în cap, îi se urcă toate la cap. Așa a fost și Domnul Iisus Hristos. Spune Scriptura că El s-a asemănat în toate oamenilor. El a fost ispitit ca și noi, frați și surori. Noi asta trebuie să știm. El a fost ispitit ca și noi. Când avea 20 de ani și El a văzut o fată. Când avea 20 ani și jumătate, diavolul i-a mai dus una, probabil. Și dacă n-a văzut că în domeniul ăsta, în alt domeniu, când lucra ca și întâmplar acolo, au fost oameni care probabil i-au spus, nu faci bine, sau îl chinuiau, sau își băteau joc de el. Dar harul lui Dumnezeu era peste el. Știți ce cred că făcea Domnul Iisus? Spune așa, Tată, dă-mi har și acum să pot să tac. Harul lui Dumnezeu era peste Domnul Iisus. Același har este și peste noi. Frații mei, El a avut această resursă pe care o avem și noi. De aceea, putem acum să deschidem la Romani 6:14. Romani 6:14, aș vrea să deschidem cu toții aici cuvântul Domnului. Romani 6:14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Harul e la dispoziția noastră. Noi suntem sub har. Același har care a fost peste Domnul Iisus Hristos la vârsta de un an, 5, 7, 9, 10, la adolescență, la tinerețe, când era la cumpărături, când era la muncă, când era acasă cu familia, când toți se uitau la el și ziceau, Sfântocule, tu de ce nu râzi la gluma noastră? Și parcă-l văd pe Domnul Iisus, Doamne, dă-mi har. Tu de ce nu vii cu noi? Ție nu-ți place, nu știu ce. Frații mei, de aceea Pavel spune, harul să vă fie înmulțit. Pentru că sunt oameni care au numai harul acesta, al mântuirii, puțin har, puțin. Și ei nu mai cer ajutor, ei nu mai primesc ajutor și din problemă în problemă, din situație în situație, din păcat în păcat, mai adânc, mai adânc, mai adânc și mai adânc. Și ajung acolo în care nici harul lui Dumnezeu nu-l mai lasă să lucreze în viața lor. Uitați ce spune aici Pavel. Păcatul nu va mai stăpâni. Trebuie să ajungem la acea viață încât să credem că dacă vom cere harul lui Dumnezeu la fiecare păcat. De exemplu, acum ești ispitit să te gândești, va termina fratele Călin la ora 8, da? Și tu să ceri, Doamne, ăsta nu-i gând de la Domnul. Îi sau nu-i, nu știu. Cere-i harul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Frații mei, vă spun, am experimentat. Eu cred că e vorba și de o credință în cuvântul, în limbajul cuvântului lui Dumnezeu. A fost când am zis, Doamne, ajută-mă, și n-a fost ca și când am zis, Doamne, dă-mi har acum. te rog, dă-mi har să nu spun, dă-mi har să nu mă uit, dă-mi har să nu răspund, dă-mi har să mă scol mai dimineață să pot citi din Biblie. Încercați aceasta, frați și surori. Așadar, aceasta înseamnă har. Puterea lui Dumnezeu când o cerem. Vă rog frumos să experimentați. Un al doilea cuvânt pe care l-am găsit este cuvântul pace. Nu știu dacă aveți nevoie de har, dar aș vrea să vă spun, a avea la dispoziție puterea lui Dumnezeu într-un mod constant și continuu este cel mai mare lucru. Frații mei, ascultați-mă, 40 de ore, 50, 60 de ore în construcții, egal cu zero față de faptul că ai acces ca harul lui Dumnezeu să se coboare la rugăciunea ta. Egal cu zero. Bani egal cu zero. Har. Asta trebuie să avem. Har. Când spunem har, să vină puterea lui Dumnezeu și o să mă opresc din păcat. Când chem har, să mă pot opri din a vorbi. Când chem har, să mă pot opri din a bârfi. Când chem har, să-mi pot opri gândul de invidie. Asta-i, ăsta-i omul bogat, care atunci când cere har, primește har. Degeaba bani, degeaba faimă, degeaba cânta, degeaba slujire, degeaba, lucruri după care alergăm, lucruri după care alergăm. O, când ai har, nimeni nu se compară cu tine în lumea asta. Un al doilea lucru, pace. O, aveți în față unul care de multe ori și se zbate pentru această stare și mă lupt și zic, Doamne, îmi doresc din toată inima acea pace pe care ai promis-o Tu în cuvântul Domnului să o avem și noi. În Ioan 16, pentru că timpul este destul de înaintat, Ioan 16 cu versetul 33 sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Ultimele cuvinte din ultima predică. Uitați care sunt acestea. Ioan 16 cu versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Adică tot ce v-am propovăduit are un scop, să aveți pace. Și în Ioan 14 cu versetul 27, uitați ce spune, dați-mi o pagină înapoi. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Vă dați seama, frații mei, sorole mele, această carte este o carte care spune adevărul. Știți că noi ca și creștini putem să avem pacea lui Iisus? Oh, asta numai în primul secol, sau în al doilea și în al treilea, sau undeva prin 1500, când a fost reforma, sau nu mai știu eu ce, treziri din America. Acum, frate Călin, cu laptopuri, cu iPad-uri, chiar pacea lui Iisus e greu. Acolo o măsură de pace, da, dar pacea lui Iisus. Frații mei, știți ce înseamnă a avea pacea lui Iisus în noi? Înseamnă următorul lucru. Să crezi că Dumnezeu fixează ceasul evenimentelor, Dumnezeu fixează toate ceasurile, toate evenimentele din viața ta. De exemplu, eu plec acum și mâine dimineață, sper să nu, dar să aud o veste rea. Avea pace e să știu, Doamne, Tu ai fixat ceasul pentru acest eveniment. Eu n-am făcut nimica, Doamne. Eu n-am știut, n-am putut să îmbunătățesc, n-am putut. O venit. Doamne, Tu ai fixat ceasul acestui eveniment. Doamne, eu știu că e în mâna Ta. Doamne, eu știu că e pentru binele meu. Romani 8 cu 28 și 29. Doamne, eu vreau să am pacea Ta. Vreau să primesc acest lucru știind că Tu ai fixat ceasul acestui eveniment. Dar uitați ce spune Scriptura. Și aș vrea de data asta să deschid. Ioan 8 cu 20. Vă invit să deschideți Scriptura, că degeaba vă spun eu că nu mai salvăm timp, dar așa ne vorbește Domnul prin cuvânt. Ioan 8 cu 20. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria, și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Și dăm o pagină, Ioan 7 cu 30. Înapoi. Ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el căci încă nu-i sosise ceasul. Fiecare lucru ce mi se întâmplă este reglat de mâna lui Dumnezeu și El stabilește pentru Călin în data cu tare acest eveniment. Pac! Poate o restriște financiară încă n-a bătut în dreptul meu, dar poate că va veni. Și atunci va trebui să-l primesc și să spun: Doamne, Tu ai fixat ceasul. Poate o jignire frontală încă n-a venit, dar poate va veni săptămâna viitoare și cineva îmi va spune în față câteva lucruri grele. Știu că El va fixa ceasul. Încă nu l-a fixat, încă m-a protejat, deși persoana respectivă de mult caută să mă înțeapă, da? Dar El încă nu l-a lăsat. El fixează ceasul. Eu stau liniștit. Nu știu, frații mei și surorile mele, aceasta înseamnă să avem pacea lui Hristos. Și acum vă invit să deschideți în Matei 26. Să vedeți cealaltă parte a monedei. Matei 26. Sau dați-mi, cred că este Matei, capitolul 26. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Atunci, versetul 52, atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, i-a spus lui Petru, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Va veni, Matei 26 cu versetul 53, va veni ziua când în dreptul lui Călin va bate ceasul încercării. Și ca și Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să spunem așa: dar pentru că trebuie să se împlinească Scriptura, cum oare o să se împlinească Scriptura cu mine, cu Călin? Aș putea să o driblez această situație. Aș putea să fac ceva. Domnul Iisus Hristos a putut să cheme legiunea să se întrerupă totul. Dar știți ce a zis? Oare cum aș... De ce să nu las scripturile să se întâmple? Asta e pacea. Vine un moment mai delicat în viață. Zic: Doamne, acum trebuie să se întâlnească, să se împlinească scripturile. Oare cum s-o împlini? Cum o să lucrezi tu răbdare în Călin dacă nu mai lași câte un... Pentru că încercarea aduce răbdare. Frații mei, aș vrea în această seară să înțelegem. Uitați versetul 56. Tot din același capitol. Dar toate aceste lucruri, spune în versetul 55, în clipa aceea Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Adică o viață de 30, așa le spune, o viață de 33 de ani m-am plimbat printre voi și n-ați putut unul să puneți mâna pe mine și să mă băgați în temniță. Știți de ce? O trebuie să se împlinească Scripturile. Poate ești în această seară aici și ai vârsta de 20 de ani și treci printr-o încercare, sau de 40 de ani, sau ești într-o situație delicată și până acum toată viața ta lucrurile au mers roz. Și acum e o situație delicată. Pentru ce a fost roz, spune așa, s-au împlinit Scripturile. Pentru ceea ce este delicat, spune așa, se împlinesc Scripturile. Pentru că ceasul tuturor evenimentelor este întotdeauna fixat de Dumnezeu. Asta înseamnă să ai pacea lui Iisus. Știți că Domnul Iisus Hristos într-un singur loc n-a avut pace? Într-un singur loc. Și știți care a fost acel loc? În grădina Ghețimani. Când spune Scriptura că sufletul a fost cuprins de o mare întristare și s-a mâhnit. Știți de ce? Pentru că a știut că va pierde părtășia cu Tatăl pentru 3 ore. Frați și surori, doamnelor și domnilor, de la orice biserică ați face parte, singurul lucru care ar trebui să ne tulbure în viață este să pierdem părtășia cu Tatăl. În rest, nu probleme, nu jigniri, nu situații delicate, nu probleme financiare, nu boli, nu nimic. Asta e pacea lui Iisus. Singurul lucru este să nu păcătuiesc, că asta îl trimite pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune: Doamne, să mă bată cu pumnii, să mă scuipe, să mă lovească cu pălmile, tac, nu spun nimic. pacea ta în mine, dar știu că pentru 3 ore îți vei întoarce privirea de la mine. Doamne, aici nu mai am pace. De ce stăm în biserică acum, trăim o viață în păcat și nu avem nicio problemă să venim la biserică? N-avem nicio problemă să venim la biserică și păcătuim, sau poate nu ne-am împăcat cu Dumnezeu. Frații mei și surorile, nu este pace. Poate ești soră sau doamnă sau cine ești în această seară și suferi de neliniște, de anxietate, de depresie. Și zici, Doamne, dar strig către Tine, ascultă-mă! Nu ascultă Dumnezeu! Nu ascultă, pentru că pacea ta nu poate să existe, pentru că tu găsești acolo plăcere în situația în care ești. Ascultă-mă, medicamentele nu-ți vor rezolva situația. 1000 de medicamente nu fac cât acest verset. Pacea în suflet vine, și vom aborda în minutele următoare, prin a-L cunoaște pe Iisus, a-L accepta pe El. Poate sunteți unii care n-ați încheiat cu Domnul legământ în apa botezului și vă pasă aceasta și știți, frații mei și surorile mele, nu vine pacea, nici harul. Poate ești într-o situație delicată cu frământări în viața ta, lucruri, poate noaptea nu dormi bine, nu știu. Pe Domnul Iisus Hristos un singur lucru a fost care i-a luat pacea, și anume ruperea părtășiei cu Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să înțelegem în această seară și ne apropiem de final. Așadar, harul este ajutorul lui Dumnezeu necondiționat întotdeauna la dispoziția noastră. Pacea este pacea lui Iisus, care spune așa: Domnul fixează toate evenimentele, eu stau liniștit și le primesc pentru că ele lucrează pentru binele meu. Romani 8:28-29, Iacov 1, 1 Petru 1 și așa mai departe. Dar ce înseamnă a-L cunoaște pe Iisus? Și în această seară mă rog înaintea Domnului Iisus să fie persoane care, începând de astăzi, la modul fizic, să nu mai pună mâna pe niciun medicament, căutând să-L cunoască pe Iisus. Să fie oameni care să înceapă o altă viață începând de astăzi. Psalmul 1 spune așa: ferice de... Cum începe Psalmul 1? Ferice de care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ce? La legea Lui. În Vechiul Testament, și veți vedea Vechiul Testament, Psalmul 119, spune așa: Doamne, cuget la legea Ta și am fericire. Cuget la legea Ta și am bucurie. Cuget la legea Ta și am împlinire. Cuget noaptea, cuget ziua. Cuget de 7 ori, Doamne, sunt cel mai fericit. Noul Testament merge mult, mult, mult mai departe. Și vă invit pentru aceasta, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament: citește legea și de aici vor veni toate. Vă invit să deschideți la Ioan capitolul 1 cu versetul 14. Ce înseamnă a-L cunoaște pe Iisus? Ioan 1 cu versetul 14. Și legea sau cuvântul s-a făcut... Ioan 1 cu versetul 14. Și cuvântul lui Dumnezeu, ce s-a făcut? Trup. Dacă în Vechiul Testament oamenii luau legea și o citeau și aducea bucurie și aducea împlinire și așa, în Noul Testament toată legea a fost înlocuită cu o persoană. Când am înțeles acest adevăr, frați și surori, aș vrea ca mărturie să vă spun, viața mea s-a schimbat foarte mult. Știți ce am înțeles atunci? Că pacea și bucuria nu vine din cuvânt. Să citiți și să știți în fiecare zi să învățați 10 versete pe de rost, toate ce țin de frică, de teamă, de liniște și de neliniște. Și nu vă vor aduce pace. Nu-i așa? Câți nu citim dimineața și nu ne aduce pacea? Pentru că spune cuvântul Domnului, dragii mei, și aș vrea să deschidem în 2 Corinteni 3:6. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Foarte important. 2 Corinteni 3:6. care ne-a și făcut în stare să fim slujitorii unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova sau cuvintele omoară, dar Duhul dă viață. Frații mei și surorile mele, a-L cunoaște pe Iisus înseamnă două etape importante. În primul rând, să îl înțelegem din cuvânt. Adică eu dacă vreau să am har și pace, primul obiectiv este să citesc despre Domnul Iisus Hristos în Biblie. Și acum dați-mi voie să vă spun, dacă eu în această zi fac alegerea și zic, da, Doamne, asta e cheia, vreau să citesc despre Tine în cuvânt, aș vrea să vă spun că cuvântul îl explică pe Iisus. Și mare atenție aici, ce urmează să spun este foarte important. Cuvântul sau Biblia îl explică pe Iisus. Duhul Sfânt îl descoperă pe Iisus. Mare, mare atenție aici. Efeseni 1 cu 17 spune, Doamne, dă-mi un duh de descoperire în cunoașterea Ta. Ioan 16 spune, vă voi da Duhul Sfânt care vă va descoperi. Biblia ni-l explică. Duhul ni-l descoperă. Pentru că slova omoară și Duhul dă viață. Acum, prima etapă este să-L citim și să citim despre Iisus. Cum este Iisus? Și citesc Matei, Marcu, Luca, Ioan. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Matei, cum reacționează, cum vorbește, ce a făcut? Și după ce l-am înțeles pe Iisus, închid Biblia și mă duc la lucru. Și din momentul acela, frați și surori, eu încep să-L descoper pe Iisus. Mă înțelegeți? Este foarte, foarte important să înțelegem, pentru că spune în Evrei 1 cu 1 și 2. Haideți să deschidem acolo Scriptura. Evrei 1, versetul 1 și 2. Prima dată să înțelegem, cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup. Domnul Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, Evrei 1 cu 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Frații mei, noi ca și creștini trebuie să trecem dincolo de niște lucruri citite într-o carte pe care le aplicăm și credem că aduc rezultate. Trebuie să-L descoperim pe Iisus, pentru că El este cuvântul întrupat. El este cuvântul întrupat. Pavel spune în Galateni, capitolul 1 cu 20 și capitolul 1 cu 12, spune că L-a descoperit El pe Iisus. Acum, frații mei și surorile mele, harul și pacea ne vor fi înmulțite dacă nu vom cunoaște Biblia. Și ascultați-mă foarte, foarte, foarte bine aici. Harul și pacea nu ne vor fi mulțite dacă cunoaștem Biblia. Harul și pacea ne vor fi înmulțite dacă îl cunoaștem pe Iisus. Evrei 11 începe și spune așa, Avram, un om al credinței, și începe Biblia și vorbește, ia Isaac, un om al credinței și laudă, Iacov, un om al credinței și laudă, Moise, un om al credinței și laudă, Evrei 11. Samuel, Samson, David, martirii care au fost tăiați în două. Și în versetul 40, aș vrea ca să deschidem acolo, Evrei 11, cu versetul 40, după ce îi laudă pe toți aștepți, după ce arată toată Scriptura într-un capitol, Evrei 11 cu versetul 40 spune așa, cu versetul 39, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le făgăduise, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și versetul, El avea ceva mai bun decât Avram, decât Iacov, decât Moise, decât toți aceștia, avea ceva mai bun. De aceea spune, și noi, fiindcă suntem înconjoați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea noastră care ne stă înainte, în original spune, uitându-ne țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Frații mei, Biblia ni-l explică pe Iisus. Duhul Sfânt ni-l descoperă pe Iisus și Duhul Sfânt din viața noastră. Și noi avem de dus o alergare și ochii noștri trebuie să privească la Iisus. Și după ce îl știm pe Iisus, bun, blând, omul care s-a jertfit pe sine și îl cunoaștem din Biblie, începem să-l trăim în fiecare zi. Și aș vrea să vă spun o experiență personală acum. Cum am început eu mai profund să înțeleg cunoașterea Domnului Iisus? Eram într-o zi la lucru, nu de mult, după ce am strâns în inima mea aceste adevăr și am zis, Doamne, viața mea parcă nu e așa cum aș vrea. Doamne, n-am pacea aia, n-am bucuria aia, nu, parcă îmi doresc mai mult. Doamne, te rog frumos. Și eram într-o zi la lucru și asta era cum se întâmplase, imediat după ce soția plecase în România după fete. M-am simțit atât de singur, la un moment dat era pe la ora 10 și m-a cuprins un sentiment, vă spun, de singurătate, așa mai rar. Și eram, împingeam un troleu și am zis, Doamne, fetele mi-s plecate de mult, a plecat și Ani. Și așa, știți cum vine diavolul și se aduce așa o stare peste tine de singurătate. Și în momentul acela mi-am adus aminte de versetul din Ioan 16:33. Vă rog ca să deschideți acolo. Cu 32, ultima parte. Domnul Iisus Hristos vine și spune așa, versetul 32 de la început. Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Și în momentul acela acest verset mi-a venit în minte. Și m-am oprit și am zis, Doamne Iisuse, Tu ești aici lângă mine. Pentru că mi-am adus aminte de în 2 Timotei, ca să vedeți că e biblic, 2 Timotei, vă rog ca să deschideți, 2 Timotei, ultimul capitol, capitolul 4 cu versetul 17. 2 Timotei 4 cu 17. Cu 16, da? La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Și bazat pe aceste două versete, dar mod special pe cel din Ioan, m-am oprit așa și am zis, Doamne Iisuse, Tu ești aici lângă mine. Și vreau să vă spun, dintr-o dată, toată situația s-a schimbat. Parcă am simțit așa că totul se schimbă și numai mă vedeam că am început să cânt. M-a prins o bucurie și vreau să vă spun, rar mi s-a întâmplat o asemenea stare. Și am zis, cred din toată inima că Tu ești. Și am spus așa cu voce tare, dacă Tu ești lângă mine, eu sunt cel mai bucuros om de aici. Am zis, Tu lângă mine, Tu aici lângă mine. Iisus lângă mine. Eram singur pe coridor, dar vorbeam. Am zis, dacă Tu ești lângă mine și dintr-o dată aș vrea să vă spun că starea mea s-a schimbat total, tot, parcă a fost, nu știu cum să vă spun, a fost totul diferit. Și m-am pomenit că nici nu mai țin minte ce am început să cânt. Și împingeam troleul. Și cântam. Și împingeam așa troleul și la un moment dat s-a făcut un T-junction în clădirea unde lucrez și am făcut curba, știam că trebuie să intru într-un dining room. Și am intrat acolo în dining room cântând. Și o colegă se uită la mine, știam că e creștină, se uită la mine și spune, în sfârșit un om bucuros în locul ăsta. Eu mă întorc la ea, am văzut-o supărată. Și am zis, dar ce-i cu tine? Eu numai după aia mi-am dat seama. Eu cântam, mă duceam și cântam. Mi-am dat seama că ea m-a auzit cântând, am văzut-o pe ea supărată și am zis, dar cu tine ce se întâmplă? Și a început să-mi zică, cât e de greu, aș vrea să-mi schimb jobul, uite, stresată, uite ce acum eram cu un pacient, m-a dat peste cap, nu mai suport. Și din momentul acela am început să-i spun câteva lucruri. Nu este important ce i-am spus, din cuvântul Domnului, ce mi-a pus Domnul pe inimă. După ce am terminat de spus, femeia s-a uitat la mine, mirată și a spus așa, tu de unde îmi știi gândurile? Și eu, cum eram cuprins de starea mea, n-am băgat prea mult așa, nici nu. Eu exact la asta m-am gândit acum câteva minute. Și am zis, pentru că era creștină, i-a zis așa, știu că e un test din partea ta, Doamne, presiunea asta, dă-mi putere să trec peste ea. Și mi-a zis ea, am făcut o rugăciune acolo în camera pacientului, dar n-am putut. Și am cedat și n-am mai, m-am zis, Doamne, nu mai pot. Și vii Tu și îmi spui exact lucrurile acestea. Și spune, o început numai, era de culoare ea, și slăvit să fie Domnul. Miracol, era și o bătrânică împreună cu noi, se uita la ea mirată și a început să laude pe Domnul. Și face extraordinar, eu m-am rugat pentru situația asta, exact ce mi-ai spus tu, asta mi-am spus. Știu că e o încercare, știu că Domnul, că asta mi-am spus. E o încercare, Domnul vrea să te prelucreze, să vezi că după ce o să te prelucreze, Domnul să-ți crească și un loc mai bun. Și face exact aceste cuvinte, le-am spus. Și face, dar m-am rugat, n-am putut trece. Și a trebuit Dumnezeu să-mi trimită pe nu știu cine să-mi spună exact aceleași lucruri. Și am lăsat-o acolo, mai o început de a și slăvi să fie Domnul și cât e de bun Domnul și să te binecuvânteze și așa mai departe, și am lăsat-o acolo, dar ea încă plină de bucurie. Frații mei, ce am vrut să spun cu lucrul ăsta? Când ne uităm la Domnul Iisus și zicem, știu că ești aici și tu ai spus în cuvânt că eu nu sunt singur, în momentul acela, Domnul Iisus Hristos a declanșat un plan și la finalul planului l-am cunoscut. Frații mei, cum l-am cunoscut în această experiență, am încercat să vă redau așa în linii mari. Am zis, Doamne, păi 100 de predici nu te-aș fi cunoscut cum te-am cunoscut acum personal. Dumnezeu a autentificat, a binecuvântat dorința mea de credință. Și a lucrat într-un mod extraordinar. A trebuit să-i spun la femeia asta să vorbească mai încet, că îi auzeau frații noștri de culoare, ei sunt așa mai voluminoși în laude și în ăsta. Și am zis, eu începând de astăzi, voi încerca să citesc despre tine, Iisuse, mai mult. Și în fiecare zi, în fiecare moment, înainte să zic ceva, vreau să mă uit și la fața ta și după aceea la celălalt om. Și să-ți cer părerea. Eu știu că ești cu mine. Eu știu că ești aici lângă mine, la amvon. Eu știu că ești cu mine când mă duc acasă. Eu, Doamne, vreau să-ți cer părerea în toate. Și aceasta, dragii mei, a însemnat și înseamnă să-L cunoaștem pe Iisus. Și acum aș vrea să punem un slide, următorul slide, și aș vrea să mă adresez bărbaților. Dar până să mă adresez bărbaților, femeilor și mai apoi tinerilor la finalul acestui mesaj, aș vrea să vă spun așa. Frații mei, când mergem la cumpărături, înainte să mergem la cumpărături și să ieșim din casă, ne oprim și îl întrebăm pe Iisus, Doamne, dacă ai fi tu, cum ai merge? Să știi că îți va spune, garantez că îți spune. Când ai ajuns la cumpărături, vrei să cumperi un lucru, Doamne, tu dacă ai fi în locul meu, l-ai cumpăra? Garantez că îți spune. Când vii la biserică, Doamne, tu în această dimineață, Doamne Iisuse, tu ești lângă mine, tu ai merge la biserică. Când vei merge acum și voi vorbi cu prima persoană, soră, vă întoarceți una către alta, Doamne, tu oare ce ai întreba-o pe sora asta? Cum ai pune problema? Doamne, tu, oare eu să spun prima dată, Domnul să te binecuvânteze sau ea? Domnul să-ți spună. Și frații mei, cereți-i părerea Domnului Iisus Hristos după ce îl veți descoperi din cuvânt, cereți-i părerea în toate domeniile, nu vă fie greu să-l întrebați pe el și îl veți cunoaște. Știți ce se va întâmpla în cea? Viața va fi plină de pace și harul ne va sta la dispoziție. Depresia va fugi. Caută-l în fiecare decizie și întreabă-l ca și cum l-ai întrebat pe soț. Întoarce-te către el și spune, oare tu ce ai face aici? Să știi că îți va spune. Îți va da încredințarea, îți va da ok-ul, îți spune da, nu. Sau când ești într-o situație grea, te uiți la el și parcă îl văd pe Iisus. Îs în control. Ăsta e mesajul care ți-l spune când ești în încercare. Îs în control, Căline, nicio problemă, eu sunt în control. Du-te mai departe. Ăsta e mesajul care mi-l spune de fiecare dată. Întreabă-l pe Iisus când te enervezi să-i spui ceva la soție, întreabă-l, tu ai spune asta? Întreabă-l că-ți va răspunde. Frații mei, degeaba citim din Biblie mult și nu-L cunoaștem pe Iisus. Degeaba ne rugăm dimineața la programele de dimineață și seara și strigăm și strigăm și strigăm și nu-L cunoaștem pe Iisus. Harul și pacea ne vor fi înmulțite când îl vom cunoaște pe Iisus și El este o persoană. De aceea, aș vrea să lansez o provocare în această seară pentru bărbați. Să ne facem acum un calcul cât cunoaștem pe Iisus și cât cunoaștem alte lucruri. Cât e atracția către Iisus și cât e atracția către alte lucruri. Sport. Dragi frați și bărbați, fraților, cât cunoaștem din domeniul sportului și cât îl cunoaștem pe Iisus? Mare întrebare. Dacă cunoști din sport mai mult decât pe Iisus, sau dacă atracția către sport este mai mare decât Iisus, har și pace, puțin sau deloc. Și viața ta, indiferent că vii la biserică, că nu vii, că te rogi, că postești, nu-L cunoști pe Iisus, este la pământ. Sport, prima categorie. Fraților, a doua categorie. Job. Cât știu de jobul meu, cum să dau, ce să fac, cum să pun, cât îs de profesionist în job și cât de mult îl cunosc pe Iisus. Știți că la job mergem 8 ore, cu Iisus suntem 24. Ar trebui să-L cunoaștem pe Iisus mult mai bine decât jobul nostru. Și suntem profi în job. Profi. O ultimă întrebare pentru bărbați. Cât cunoaștem din politică? Nu spun că aceste trei sunt rele. Mare atenție, eu nu spun asta. Dar niciuna nu trebuie să trezească pasiune mai mare după cunoaștere. Eu, fraților, vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Vrem o viață de biruință? Să-L cunoaștem pe Iisus. Și celelalte lucruri, dar la un nivel mai jos. Știți că știm mai bine despre Băsescu, îi știm familia, îi știm ce-o zis ieri, știi ce-o zis alaltă ieri și nu cunoaștem despre Iisus ce ne-o zis ieri și noi zis alaltă ieri. Degeaba. E greu. Pentru frați, pentru surori. Diete. Câtă cunoștință am despre diete și cum să slăbesc și cât îl cunosc pe Iisus? Sincer, câtă pasiune îmi trezește o dietă, o revistă de dietă și cât și pasiunea și cunoașterea, aș vrea să vă spun, cu anxietate mergem și cu depresie înainte. Și ajutorul lui Dumnezeu nu vine. Haine. Știm ce se poartă și nu îl cunoaștem pe Iisus. Oare ce sailor-is? Metode de înfrumusețare. Și aici vorbesc de machiaje, vorbesc despre absolut tot. Știm firmele care sunt cele mai bune, știm culorile care se poartă, vorbim despre ele. Și cât îl cunoaștem pe Iisus? La tineri. Vedetele din lumea aceasta, fie că sportive, fie că de muzică. O, știm despre, nu știu, dați-mi un nume, băieți, despre Messi, băieți, fete, actrițe, știm ce poartă și dacă își iau tocuri din astea și noi venim cu tocuri din astea pentru că luni o purta toc, port și eu după o săptămână că îmi dă tata. Fraților, nu este de joacă și nici măcar de glumit cu lucrurile astea, dar suntem pasionați, cunoaștem, știm cum s-o îmbrăca ieri și nu-L cunoaștem pe Iisus. Ce se poartă, iarăși, mai ales la tineri. Dacă zblugii, nu știu cum, după o săptămână mi-au și eu. Și nu ne dăm seama că moda n-are un singur, decât un singur scop. Să se tot schimbe ca să ne ia banii din buzunar. Hobby-uri, și aici putem toți. Dacă despre pescuit știu mai mult decât despre Iisus, acolo voi rămâne har și pace nou. Oricare ar fi hobby-uri, ia-l cel mai bun hobby. Pune-L pe Iisus în fiecare zi mai mult decât hobby-ul și vei vedea că viața se va schimba radical. Și acum vreau să vă fac o provocare. Biblie. Poți să știi Biblia asta ca nimeni altul în biserică și să nu-L cunoști pe Iisus și să nu cauți cunoașterea lui Iisus. Rugăciune. Poți să te rogi ca nimeni altul și tot să zică ăsta e un om pocăit și tu să nu-L cunoști pe Iisus. Și este și Iisus acolo în colț. Se lasă așteptat, Iisus. Frații mei, dacă îi vom cere părerea Domnului Iisus în fiecare detaliu, eu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, viața noastră se va schimba așa cum de mult timp ne dorim. Să nu credeți că ne îngreunăm. Dacă odată nu-L ascultăm, El este fratele nostru mai mare și spune Căline, nu mai ascultă, data viitoare ascultă. Haideți să-L căutăm. Nicu, voi grupul, iubiți-L pe Iisus mai mult decât muzica. Aici rugați-vă mai mult decât să schimbați acorduri, că asta va schimba biserica. Când îl cunoaștem pe Iisus, frații mei și surorile mele, vom avea pace. Harul lui Dumnezeu va fi peste noi. De aceea, acesta este medicamentul mai important decât toate medicamentele de depresie și de neliniște. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Iisus. Și zic, Doamne, ajută-ne pe fiecare. Amin.